Tere kuulama ja osa saama piibli õpetusest. Järgnevalt ongi sõna Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetajal Aare Kimmelil.
Jakobil on selja taga pikk eluaeg, 147 aastat. Tema elukäiku jälgides oleme jõudnud esimese Moosese raamatu 49. peatükki. Nüüd on ta voodis ja varsti saabubki tema surm. Aga enne oma surma on ta kutsunud enda juurde veel kõik oma pojad ja tahab neid õnnistada. Eelmises saates nägime, kuidas ta õnnistas Joosepi poegi, nii siis oma lapselapsi Efraimi ja Manasset. Tänases saates on järg üle jäänud laste tema enda poegade käes. Juba eelmises saates sai loetud 49. peatüki esimene salm, mis kirjeldas, kuidas Jaakob kutsus kokku oma pojad, lubades neile kuulutada seda, mis sünnib nendega tulevasil päevil. Nii siis on Jaakobi õnnistus ühtlasi tuleviku ennustus. Jaakob jätkab, nagu võime lugeda 49. peatüki teisest salmist. Kogunege ja kuulge, Jaakobi pojad, võtke kuulda Iisraeli oma isa. See, mida Jaakob järgnevalt ütleb, väärib erilist tähelepanu. Sellepärast on antud kohe alguses selline üleskutse. Enne surma ei räägita enam tühjast tähjast, vaid kõige olulisematest asjadest. Sellepärast on siit ilmast lahkuva inimese viimastele sõnadele pööratud alati väga suurt tähelepanu. Sageli sisaldavad need ka testamenti, lahku ja viimset tahet. Jaakobi viimased sõnad on kirja pandud piiblisse, et nad oleks lugeda kõikidel järeltulevatel põlvedel. Siin toodud ennustused käivad mitte ainult poegade endi kohta, vaid ka nende järeltulevate põlvede kohta. Siin teises salmis nimetas Jaakob end Iisraeliks. See on nimi, mille ta sai Jumalalt eneselt Jaboki jõel, kus toimus üks tema elu kõige tähtsamaid kohtumisi Jumalaga. Ta istub voodil, toetudes oma sauale, nagu kirjast heebrealastele võime lugeda, ja alustab poegade õnnistamisega. Esimesena saab õnnistuse kõige vanem poeg. Loen 49. peatükist salmid 3 ja 4. Ruuben, sina oled mu esmasündinu, mu rammu ja sigitusjõu esikpoeg, väljapaistev väärikuselt ja väljapaistev võimult. Veena oled sa vooganud. Esikohale sa ei jää, sest sa tõusid oma isa sängi. Sel korral sa rüvetasid selle, sina, kes tõusid mu voodile. Jaakobi esimesed sõnad Ruubenile on väga kiitvad ja palju tõotavad. Võib kujutleda, kuidas Ruuben rinna ette lööb ja uhkust tunneb. Väljapaistev väärikuselt, väljapaistev võimult. Kes ei tahaks niisugune olla? Siis aga tuleb külm dus. Sa ei jää esikohale, sest sa tõusid oma isa sängi ja teotasid selle. Kui ebameeldiv ja häbi võib küll inimesel olla niisugusel hetkel. Elu üks tähtsamaid ja ilusamaid hetki ja siis äkitselt meenutatakse sulle üht kõige halvemat asja, mis sinu elus on juhtunud. Mida võis mõelda Ruuben sel hetkel, kui ta hulk aastaid tagasi magatas oma isa liignaist villat? Võib-olla ei mõelnud ta eriti midagi. Võib-olla mängis elu selle juhuse talle nii öelda pool kogemata kätte. Niiviisi juhtub vist paljudel kordadel ka tänapäeval ja sellisel puhul mõtleb üks tavaline mees sageli, miks mitte juhust kasutada, kui võimalus on olemas. Kindlasti hellitatakse see juures ka lootust, et see ei tule välja, sellest ei saada teada. Aga see lootus on küll äärmiselt tühine. Nagu mäletame, Jeesus ütles kord, ei ole midagi varjatud, mida ei saadaks teada. Ruuben võis ka mõelda, no hea küll juhtus ja no mis siis. Võib-olla elas ka Ruuben hulk aastaid lootuses, et sellest pole midagi, ehkki see oli juba ammu välja tulnud. Aga täna, otsustaval hetkel, mil Ruuben võtab vastu oma isa õnnistuse, selgub, et sellel tema ammusel teol on otsustav mõju tema õnnistusele ja ka tulevikule. Ta oli sündinud esimesena ja tema elus oleks olnud esmasündinu eesõigused ja õnnistus, aga nüüd selle teo tõttu ei saada jääda esimeseks. Siin me näeme tegelikult möödapääsmatult kehtivat vaimulikku seaduspärasust. Kõigil meie tegudel on oma mõju ja tagajärjed. Ja meie teod kujundavad ühtlasi meie tulevikku ja saatust. Siin on mõtlemisainet meile kõigile. Mis saab sellel meie elu kõige pidulikumal hetkel, mil me kohtume Jumalaga, kui siis äkki selgub, et meie elus on sellised asjad, mida pole patuna üles tunnistatud ega andeks saadud? Võibolla oleme elanud koos nende asjadega aastaid ja lootnud, et sellest pole midagi. Nüüd aga selgub, et sellest sõltub meie terve igavikuline saatus. Arvan, et sellel põhjusel ongi kurat korraldanud elu meie jumalatus maailmas nõnda, et vabasid seksuaalvahekordi ja suhteid reklaamitakse kõikidel võimalikudel viisidel. Kurat nimelt teab, et see on üks kõige tõhusamaid ja kindlamaid viise rikkuda inimeste tulevikku. Ja seda kahes mõttes. Hävitatud saavad nii usalduslikud ja lähedased peresuhted kui ka inimese igavikuline tulevik. Jakob ütles, et Ruuben on olnud otse kui voogav vesi. Siin kohal kasutatud heebreakeelne sõna tähendab tegelikult mässavat ja vahutavat vett. Ja see on väga huvitav sõna, sest see tähendab ühtaegu nii metsikust kui ka nõrkust. Kas pole väga tabav iseloomustus seksuaalsele taltsutamatusele? Ühtaegu nii vahutav ja metsik kui ka nõrk, sest ta ei suuda ennast ohjeldada. Tuleb võimsalt nagu vesi ja ka mässab ning vahutab nagu vesi. Tegelikult on see vist üks inimliku loomuse põhilisi omadusi mitte ainult seksuaalalal. Samaaegselt nii tugev kui ka nõrk. See ilmneb väga selgelt ka seal, kus ülemus kärgib alluvate peale, tugevad kiusavad kambas ühte nõrgemat või vanemad sõimavad lapsi, sest tegelikult nad ei oska neid kasvatada ega distiplineerida. Võibolla nägi Jakob Ruubenis ka iseenda peegeldust. Üsna sarnane oli ta olnud ka ise noorena. Tema varasemas elus on küllaltki palju ebakindlust ja kõigi vahenditega enda eest võitlemist ja seismist. Eesti vanasõnagi ütleb, et käbi ei kuku kännust kaugele. Ühel nõrkuse hetkel oli Ruuben oma himule järgi andnud ja nüüd selgus, milline oli selle hind. Ruubenil oli kõigi oma vendade hulgas parim lähtepositsioon, aga ta kaotas selle. Ta ei elanud vastavalt oma parimatele võimetele ja võimalustele. Siin kohal ei saa jätta mõtlemata ka ise endale. Kuivõrd olen mina elanud vastavalt nendele võimetele ja võimalustele, mis mulle on antud ja kuivõrd olen neid maha mänginud? Kui tugev ja kui nõrk samaaegselt olen mina? Õnneks on meil olemas armu aujärg ja meie issand Jeesus Kristus, kelle ette võime minna kõigi oma nõrkuste ja puudustega neid tunnistades ja paludes, et tema meile andestaks ja ka meid parandaks. Otsustusvõimetust näeme ka Ruubeni järeltulijate hulgas piiblis vähemalt ühel juhtumil. Kohtumõistjate raamatus on lugu, kus Iisraeli rahvas sõdis kaanallastega, kelle juhiks tol korral oli Siisera. Talitades naisprohvet Debora juhiste kohaselt sai Iisrael tookord võidu, aga Ruubeni suguharu ei võtnud sellest võitlusest osa. Debora võidulaulus öeldakse sel puhul kohtumõistjate raamatu 5. peatüki 16. salmis järgmist. Miks jäid istuma sadulakorvide vahele kuulama karjaste vilesid? Ruubeni rühmadel olid suured arupidamised. Võiks ka öelda otsustamatus otsustaval hetkel. Seda nii siis, kui tuleks öelda ei, ma ei lähe valesse voodisse, kui ka siis, kui tuleks öelda jah, nüüd on aeg tegutseda. Selline on inimene, kes näib olevat tugev, tegelikult aga on sisemiselt nõrk. Ta võib esineda nii öelda kõva mehena teatud olukordades, tegelikult aga ei saa teda usaldada. Jaakob jätkab oma kõnet. Tema kaks järgmist poega on Siimeon ja Leevi. Loen 49. peatüki 5. salmi. Vennaksed Siimeon ja Leevi, nende noad on vägivalla riistad. Ka Siimeoni ja Leevi minevikus on väga musti sündmusi. Kui vägivaldsed nad on, see selgus Seekemis, kui nende õde Diina oli vägistatud ja nad kättemaksuks tapsid kõik linnamehed. Piibel ei räägi, et Jaakob oleks tol korral oma poegi noominud. Sel hetkel ja selles asjas ületas ka Jaakobi nõrkus tema tugevuse. See aga ei tähenda veel, et poegade teo tähendus oleks kuidagi muutunud või et sel poleks mingit tähtsust olnud. Nüüd saab see ka välja öeldud. Loen salmid 6 ja 7. Nende nõusse ei astu mu hing, nende seltsiga ei liitu mu süda. sest oma vihas nad tapsid mehi ja meelevallatuses halvasid härgi. Olgu neetud nende kange viha ja nende metsik raev. Ma jaotan nad Jaakobis ja hajutan Iisraelis. Iisraeli hilisem ajalugu näitab, et need kaks hõimu tõepoolest segunesid teiste hõimudega. Siimeoni hõim segunes peamiselt lõunapoolse juuda hõimuga, aga samuti maa põhjaosas elavate hõimudega. Veelgi rohkem segunes Leevi hõim, leevilasi oli kõikide teiste hõimude hulgas. Kõige rohkem mõjutas seda muidugi see, et Leevi suguharust sai preestrite suguharu. Siinkohal tekib küsimus, kuidas tegi Jumal ühe nii julma mehe järglastest preestrite suguvõsa. Sellest suguvõsast sündis muu hulgas ka Mooses, kes alustas omal ajal sellega, et tappis egiptlasest orjakupja. Miks Jumal nii teeb? Vastuseks tuleb öelda, et me ei tohi segi ajada kahte asja. Üks on see, kuidas me oma tegude ja valikutega kujundame oma enda elu, saatust ja tulevikku, hoopis teine asi aga on Jumala kutsumine, pääste ja valik. Kui jutt on Jumala kutsumisest, päästest ja valikust, siis ei põhine see kunagi inimese enda headel omadustel. Pigem vastupidi, Uues Testamendis öeldakse meile, et mis maailma silmis see tähendab inimlikult võttes midagi ei olegi, selle on Jumal kutsunud ja valinud selleks, et jätta häbisse teised, kes midagi on. Jumal on professionaal kasutama oma töös inimesi, kes selleks ei sobi. Missugune inimene valiks näiteks nii, nagu valis Jeesus oma 12 jüngrit? Üsna juhuslikudest kohtadest ja seltskondadest, inimesed, kel pole eelnevalt suuremat haridustega silmaringi, kes pole maailmas palju ringi käinud ega elu näinud, kel pole mitte mingeid erilisi suuremaid võimeid või eeldusi, ja nendele inimestele ning nende järglastele antakse hiljem ülesandeks muuta terve maailm. Nende muutjate hulka võeti hiljem ka tõsine kristlaste tagakiusa ja Saulus. Kristlastena peame tegelikult alati arvestama kahe suure ja olulise asjaga. Üks on meie enda inimlik kõlbmatus ja piisamatus, teine aga Jumala arm, mis ületab igasuguse kõlbmatuse ja piisamatuse. Kui esimene sulgeb meie eest kõik võimalused ja väljavaated jumalikule tulevikule, siis teine avab meile kõik võimalused ja väljavaated hoolimata kõigest, mis on selja taga. Samuti tuleb öelda, et kui Jumal oleks saanud oma teenijateks valida ainult need inimesed, kellel on laitmatu minevik nii endal kui ka oma esivanemate poolest, siis väga tõenäoliselt ei oleks Jumalal maailmas üldse inimesi, keda ta saaks oma tööle kutsuda ja seal kasutada. Millised väljavaated oleks minul või sinul armas raadiokuulaja, kui meie pääste tee paneks kinni see, et keegi meie esivanematest on teinud kunagi ammu rasket pattu? Pattudel on küll oma mõju ja tähendus nii inimesele enesele kui ka tema järglastele, aga õnneks ei ole see mõju kunagi niisugune, mis välistaks Jumala kutsumise ja päästmise võimaluse. See, et Leevi suguvõsa valiti preestrite suguvõsaks, näitab jällekord Jumala armu. Jumala armuga kohtumine muudab inimese ja teeb isegi mõrvarist evangeeliumi kuulutaja. Ja nii nagu Leevi sugu on hajutatud terve Iisraeli rahva hulka, nii on ka Uue Testamendi ajal kristlased, püha preesterkond, nagu Peetrus neid nimetab, hajutatud kogu maailma inimeste hulka. Esimese Peetruse kirja, teise peatüki viies salm. Ka selle rahva hulka, keda Jumala sõna seal nimetab pühaks preesterkonnaks, on Jumal ise võtnud nii endisi hoorasid, vargaid kui ka mõrtsukaid. Püha preesterkond on nad aga sellepärast, et Jumal on kustutanud nende musta mineviku ja teinud nendest uue, pühitsetud rahva. Selle rahva liikmeks võib saada iga patune, ka kõige suurem, kui ta tuleb kogu oma patuse eluga Kristuse juurde ja laseb ennast temal uuendada. Neljas Jaakobi poeg on Juuda. Õnnistus, mille Juuda saab, on pikk, lühem ainult Joosepi omast. Loen 49. peatükist 8. salmi. Juuda, sind ülistavad su vennad. Sinu käsi on su vaenlaste turjal, sind kummardavad su isa pojad. Nimi Juuda meenutab heebrea sõna jodu, mis tähendab tõlkes, nad ülistavad. Aga miks ülistatakse Juudat? See selgub ühest järgnevast salmist. Juuda suguharust sünnib Messias, kes võidab inimkonna vaenlase. Loen salmid 9 ja 10. Juuda on lõvikutsikas, saagi kallalt mu poeg oled tõusnud. Ta on heitnud maha, ta lebab nagu lõvi, nagu metsik lõvi, kes julgeks teda äratada. Ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgadelt, kuni tuleb Juuda poeg Siilo ja teda võtavad rahvad kuulda. Need salmid kuuluvad Vana Testamendi tähtsamate ennustuste hulka Jeesusest Kristusest. Kõigepealt räägib Jaakob Juudast kui maha heitnud lõvist. Lõvi on kuninglikkuse võrdpildiks ka piiblis. Pilt maha heitnud lõvist räägib sellest rahust ja turvalisusest, mille Messias toob oma rahvale. Samuti viitab kuningale sau, mis on võimusümbol. Jeesus on kuningas, kellele on antud, nagu ta ise ütles pärast surnuist ülestõusmist, kõik meelevald taevas ja maa peal. Miski, mis toimub meie maailmas, ei toimu ilma tema loata. Ka nimi Siilo tähendab rahu, puhkamist ja julgeolekut. Ja 10. salmi viimane rida ütleb, et see on keegi Juuda poeg, keda võtavad rahvad kuulda. Rahvad, mitte ainult üks rahvas. On tõsi, et ajaloos sai Juuda hiljem kuningriigiks ja Juuda kuningate dünastia kestis mitu sajandit. Siin aga on juttu millestki rohkemast, nimelt kellestki, keda võtavad kuulda rahvad. Paneme samuti tähele sõna võtavad kuulda. Jutt ei ole alistamisest ja kuulekusele sundimisest, vaid autoriteedist, millele rahvad alluvad. Aga õnnistus jätkub, loen salmid 11 ja 12. Ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge oma eeslivarsa. Ta peseb oma kuube veiniga ja oma vammust viinamarjade verega. Ta silmad on veinist hämused ja hambad piimast valged. Uus testament räägib meile, kuidas Jeesus saabus Jeruusalemma surema meie inimeste pattude pärast, ratsutades eesliseljas. Seal sai ta omale verise riietuse, ta peksti üleni veriseks. Enne seda aga seadis ta püha õhtu sööma aja, oma ihu ja vere kogudusele vaimulikuks toiduks. Ka prohvet Jesaja raamatu 63. peatüki teine salm räägib päästjast, kelle riided on punased otse kui viinamarju surutõrles sõtkuva inimese riided. See koht räägib Jeesuse teisest tulemisest, mil ta kohtunikuna maailma üle kohut mõistab. Esimest korda tuli Jeesus maailma kannatava teenijana, kes oma surmaga avas inimestele tee ellu. Teisel korral aga tuleb ta kuninga ja kohtunikuna, kelle võimu näeb ja tunnistab igaüks ja kelle kohtuotsustega ka igaüks peab nõustuma. Vein viitab Jeesusele ka veel seoses tema esimese imeteoga, mille ta tegi Kaana pulmas, kus ta muutis vee veiniks. See räägib sellest, et koos Jeesusega tuli maailma uus ajastu. Seetõttu polnud puhastusnõud vanalotstarbel enam vajalikud. Edasi õnnistab Jaakob Sebuloni. Loen 49. peatüki 13. salmi. Sebulon elab mererannal, ta saab laevade rannikuks ja tema selg on pööratud Siidoni poole. Hiljem oli Sebuloni territoorium tõepoolest Iisraeli kirdeosas Vahemere ääres. Aga rohkem Sebuloni kohta midagi huvitavat ei öeldagi. Loen edasi Issaskarist salmid 14 ja 15. Issaskar on kondine eesel, kes lebab sadulakorvide vahel. Kui ta nägi head hingamispaika ja meeldivat maad, ta langetas oma turja koormat kandma ja sai tööorjaks. Ka Issaskari suguharu sai hiljem oma territooriumi Iisraeli põhjaosast. Neid tunti töökate inimestena. Aga ei Sebulon ega Issaskar kujunenud kunagi tähtsateks hõimudeks. Edasi loen salmid 16 kuni 18. Daan mõistab kohut oma rahvale, üks Iisraeli suguharu on temagi. Daan on madu teel, rästik raja peal, kes salvab hobuse kandu, nõnda et ratsanik kukub selili. Ma ootan päästet sinult, Issand. Daan on Iisraeli teiste suguharude hulgas midagi kummalist. Juba sündinud oli ta omal ajal Raheli kadeduse tõttu tema orjatarist Billast. Tema kohta öeldakse siin, et ta on küll üks suguharu teiste hulgas, aga samas ohtlikult salakaval. On kummaline, et isa võrdleb üht oma poegadest Maoga. Madu tähendab sageli piiblis saatana tegevust. Kummaline on seegi, et ilmutusraamatu 7. peatükis, kus loetletakse üles Iisraeli rahva 12 suguharu, ei ole nende hulgas Daani. Maksab tähele panna ka Jaakobi hüüatust Daani õnnistamise lõpus. Ma ootan päästet sinult, Issand. Kas võib see viidata sellele, et Daani territooriumile rajati hiljem üks Iisraeli ebajumala kumardamiskohti? Või on põhjuseks midagi veelgi halvemat, mida me tänapäeval veel ei tea? Raske öelda. Jätame siia suure küsimärgi ja läheme edasi. Loen 19. salmi. Gaad, röövjõugud ründavad teda, aga ta ise ründab neid, olles neil kannul. Gaadi suguharu territoorium oli hiljem Jordani jõest idapool, Surnumere ja Genetsareti järve vahel umbes poole maa peal Gileadi mägede läheduses. Sellest suunast tulid maale sageli röövjõugud, kellega Gaadil tuli sõdida. Loen 20. salmi. Aaserilt tuleb rammus roog ja temal on anda kuninglike maiuspalu. Aaser oli tõotatud maa kõige loodepoolsemas osas Vahemere rannikul. Kuna nende lähimad välismaised naabrid olid foiniiklased, kelle peamine amet oli meresõit ja kaubandus, mõjus see kindlasti majanduslikult soodsalt ka Aaserile. Naftali territoorium oli aga Aaserist idapool, see suguharu elas praegusel Golani kõrgustikul. Kõrgmaa elanikena õnnestus neil ka säilitada oma rahvuslik omapära ja vabadus. Kõige pikema õnnistuse osaliseks saab Joosep. Loen 49. peatüki 22. salmi. Joosep on viljapuu poeg allikal. Oksad ulatuvad üle müüri. Sellest viljast, mida Joosepi elu kandis, olid juba väga head osa saanud nii kõik tema vennad kui ka isa. Suure nälja ajal andis ta abi üle mitmesuguste piiride ja müüride. Joosepi poegade Efraimi ja Manasse territooriumid jäid Iisraeli keskele. Nende alade hulka jäid muuhulgas Samaaria mäed, aga samuti rannikutasandik Karmeli mäest lõunapool. Uus testament räägib, kuidas Jeesus kohtus naisega Samaaria kaevu ääres ja see kohtumine oli väga viljakas, terve linn sai osa ärkamisest. Sealgi ulatusid vaimulikud viljad üle müüri ja tulid kasuks rahvale, keda juudid põlgasid. Loen salmid 23-25. Ammukütid ahistavad teda, ründavad ja rõhuvad teda, aga tema amb jääb kindlaks ja ta käsivarred on nõtked Jaakobi vägeva abiga, karjase Iisraeli kalju nime abiga, su isa Jumala abiga, kes sind aidaku, kõigeväelise abiga, kes sind õnnistagu õnnistustega ülalt taevast, õnnistustega allasuvast põhjaveest, õnnistustega emarindadest ja üskadest. Joosepi suguharud kujunesid hiljem Iisraeli põhjariigi tähtsamateks suguharudeks. Sageli kasutataksegi nende nimesid rääkides tervest põhjariigist. Efraim ja Manasse olid nende suguharude hulgas rahva arvult kõige suuremad. Nii väljendus Jumala õnnistus nende üle juba rahva arvus nende suures sündivuses. Samuti olid Joosepi alad teistega võrreldes veerikkamad. Seal oli palju allikaid ja ka vihma sadas rohkem kui mujal. Sellele viitavad õnnistused ülalt taevast ja allasuvast põhjaveest. Loen 26. salmi. Su isa õnnistused ületavad igaveste mägede õnnistused, ürgsete küngaste ihaldusväärased annid. Need tulgu Joosepi pea peale oma vendade vürsti pealaele. Nii seadis Jaakob Joosepi esimeseks. Samuti tuletas ta Joosepile meelde Jumala armu, mis ikka püsib. See oli tähtis meeldetuletus, sest tuli aeg, mil need hõimud juhtisid suure osa rahvast ebajumala teenistusse. Esmasündinul on suured õigused, aga ka suured väljakutsed. Eriti prohvet Hoosea raamat räägib väga kõnekalt sellest, kuidas Jumal Efraimi lõpuni armastab ja kutsub. Lõpuks õnnistab Jaakob ka oma pesamuna, Benjamini. Loen 27. salmi. Benjamin on kiskjelik hunt. Hommikul ta sööb saaki ja õhtul jaotab röövitut. Benjamini suguharu elas hiljem Jeruusalemma lähedal Juuda naabruses. Ajal, mil teised suguharud Juudast lahku lõid ja riik niiviisi kaheks jagunes, jäi Benjamin Juuda liitlaseks. Üllatav on Benjamini võrdlemine kiskjaliku hundiga. Aga kohtumõistjate raamatu peatükid 19-21 räägivad küll midagi selle suguharu saagiahnusest ja hirmuäratavast loomusest. Lõpuks loen veel 49. peatüki 28. salmi. Need kõik olid Iisraeli suguharud, neid oli 12 ja see oli, mis nende isa neile rääkis, kui ta neid õnnistas. Ta õnnistas iga üht temale kohase õnnistusega. Sellega lõpeb Jaakobi poegade õnnistamise lugu. Hilisem ajalugu näitab, et Jaakob oli oma poegade iseloomu õieti mõistnud. Või kas oli see tegelikult Jaakob? Vaevalt küll. Pigem oli see Jumala vaim, kes Jaakobi suu läbi rääkis ja tulevikku kuulutas. On teada, et ka ühe perekonna lapsed võivad olla vägagi erineva iseloomuga. See, mida Jaakob oma poegadele siin ennustas, oli vägagi maine ja realistlik. Nii nagu seda on piibel üldse. Ka meie elame kristlastena reaalses maailmas ja reaalsetes olukordades. Selles maailmas ja elus on meil igaühel oma käekäik ja saatus. Aga sellele kõigele lisaks on meil tänapäeval olemas veel ühed õnnistused, mida Jaakob oma poegadele pakkuda ei saanud. Need on päästi õnnistused meie issandas Jeesuses Kristuses. Need õnnistused on nii võimsad, et nad on murdnud kõik patu, surma ja kuradi meelevalla. Ja need õnnistused on avatud igaühele, kes tahab tulla issanda Jeesuse Kristuse juurde neid vastu võtma, täiesti sõltumata minevikust ja mis tahes muudest teguritest.
Sa tõesti kuulad oma isa ja sa paned tähele ta häält, siis ta tõstab sind ja hoiab varja ning ta armu õnnistust sa näed. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme nii Jaakobi kui Joosepi elu lõpust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile taevaisa õnnistust ja taas kuulmiseni.
Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna, kui vaid hoiad silmad tema peal. Siis ta õnnistab sind teel ja välja ja kõik, mis sa ette võtad ta sul ikka laseb korda minna.